Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bons días. Nunha hora e media comezan a reabrir os grandes recintos de vacinación fronte ao COVID e a gripe. O IFEBI en Vigo, Expo Coruña ou a Cidade da Cultura de Santiago. Por esta última localización pasaban no primeiro día do vacunódromo algo máis de 2.000 persoas entre 70 e 79 anos.
Viñamos antes, viñamos cedo, como andamos pouco. Entón xa nos atenderon moi ben. Mándanlle mensaje ao móvil da filla.
Ajá.
O móvil da filla mandaronlle mensaje para vir aquí. No te dicho así, nada máis. Sí, está moi ben.
Outros anos vacunouse tamén.
O ano pasado tamén.
E tienen de vacunarse,
sí,
¿no? ¿Qué tal
sí.
fue?
Moi ben.
Sí. ¿Su edad le puedo preguntar?
79.
As autoridades alertan, a gripe ven este ano máis forte. Sanidade quere dar facilidades para que reciban a súa dose. Incluso o persoal sanitario achegase á zona de aparcamento para vacinar a quen teña problemas de mobilidade. Impacta volver a ver os vacunódromos, porque a imaxe devolvenos a pandemia. As circunstancias cambiaron, pero o obxectivo é o mesmo, chegar a cantas máis persoas mellor. Dicíao Ángel Facio, o xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza.
Sí, isto ten que facernos lembrar a importancia da vacinación, que é a clave do asunto. O principio da pandemia non dispoñíamos de ferramentas que axudaran moitos pacientes, o esforzo que se fixo colectivo foi moi grande para poner a disposición as vacinas o antes posible, polo tanto agora, pues, os profesionais somos conscientes da importancia disto e facemos un chamamento á xente para que se vacine.
E buscanse voluntarios para un estudo clínico que en o desexe pode recibir a vacina reforzada, unha de maior carga que axuda a previr o virus e reduce as complicacións. Demostrou a súa eficacia en maiores de 80 anos. Agora próbase en menores de esa idade.
A mirar que vacuna te toca de las dos. Te puede tocar la vacuna de entre los 65 y los 79 años, que sería la que te tocaría por edad, o la que tiene la gente de más de 80, que sería la de alta carga.
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentaba a segunda fase deste estudo clínico pioneiro. A partir de agora vais a chamar a participar a 450.000 galegos.
O queremos analizar agora, con este estudo en marcha, es esta vacuna antigripal de protección reforzada e igualmente beneficiosa para as persoas de menor idade.
Nestes momentos hai 35 persoas ingresadas en Galicia por ou con gripe, máis da metade co tipo B. Saúde Pública traballa coa hipótese de que a finais de decembro chegue o máis forte da vaga, mesmo por riba das cifras récord do ano pasado. O pico da tempada anterior foi moi alto, pero subiu e descendeu de xeito brusco. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Que tempo agardamos hoxe? Bueno, pues arranca esta xornada con bancos de néboa, con alternancia de nubes e claros. Co avance do xoves aumentará a inestabilidade. Teremos chubascos máis probables na metade sur e pola tarde. Temperaturas en cambios, arestora 10 graus en Ourense, 11 en Lugo, 14 graus marcou o termómetro en Santiago, arredor dos 16 graus xa no resto de cidades. As máximas hoxe estarán preto dos 22 en xeral. Son as 7, case 24 minutos del 8 en toda España polas terribles inundacións no Levante, Galicia en Vía axuda e mira co corazón encollido as últimas novas.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Más súper cerca con el especial Elige Galicia. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,35 euros. Azúcar blanco Acor, 1 kilo, 95 céntimos. Súper de aquí y con súper buenos precios.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia chora xunto ao resto de España polo desastre das últimas horas. Hoxe concentración ás 12 do mediodía fronte á delegación do goberno na Coruña. Galicia enviou o helicóptero Pesca 1 con base en Vigo e con capacidade para rescatar 10 persoas de xeito simultáneo. Toda axuda é pouca. Culpable de asasinato. O xurado popular declara culpable o home xulgado na Coruña polo asasinato da súa parella no barrio do Birloque. Aconteceu hai 3 anos. O acusado asestoulle varias coiteladas á vítima cando ela lle comunicou que quería romper a relación. Fiscalía e acusación particular mantiveron a petición de condena de 25 anos cos agravantes de alevosía, parentesco e xénero. Tamén incidiron na falla da colaboración por parte do encausado e falla de arrepentimento. E fanse dúas semanas dende que arrancou o xuizo polo asasinato de Samuel Luiz na Coruña e o tribunal comezou a escoitar os axentes que investigaron o crime. O encargado de dirixir a investigación situou inequívocamente os cinco acusados nos feitos grazas a unha investigación que, segundo relata, foi como resolver un puzzle, ata determinar os implicados nunha pelexa de seis ou sete persoas contra un Samuel indefenso, situación que definiu como grupal, inhumana e atroz.
La superioridad numérica es abismal. 6-7 personas contra una persona que no ofrece resistencia es aplastante.
En Vigo buscan un home que saíu pasear o luns e non regresou. Ignacio Barrio é sacerdote, vive na residencia de maiores da Nosa Señora da Guía. É unha zona coñecida para el, pero padece demencia e todo indica que se perdeu. Cando se percataron o luns de que non volveran á residencia, chamaron o móvil, o ancián díxolles que non sabía onde se atopaba. Só que había árbores, escoitaba ladrando uns cans. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.